Hai, balik lagi sama kita di
Monter
Mommy
and Elder Talks, episode kedua.
Udah kedua, yang kemarin gimana tanggapan dari reaction?
Alhamdulillah pendengar? Banyak respon positif dari banyak banget teman-teman aku. Dan pada request buat ada episode 2 lagi.
Oh gitu, alhamdulillah ya. Tapi intinya sih bermanfaat ya obrolan kita tuh kemarin.
Nah, kali ini, di episode kali ini tuh kita mau ngomongin apa sih, Mam?
Sebenarnya ibu gak ngerti nih ya, sebenarnya anak-anak remaja sekarang ini, mereka tuh lagi apa sih yang dipikirin sama mereka gitu, apa sih yang menjadi halangan mereka, menjadi suka jadi beban-beban mereka sih dalam hidupnya itu, apa sih atau permasalahan mereka dengan orang tua, ataukah rasa percaya dirinya mereka? Menurut kamu apa?
Kayaknya sih percaya diri ya, karena aku sendiri nih gitu kan, karena aku masih di masa remaja yang labil, yang emosinya tuh naik turun dan itu dia. Kadang aku I lost myself gitu loh. Kadang aku
kayak bukan gue, bingung.
Padahal tadinya waktu SMP, waktu SMA gitu kan, teteh tuh kayak percaya diri, yalah siapa sih ya, maksudnya orang-orang tau lah, tahu teteh tuh percaya diri atau gimana gitu ya. Cuman makin kesini kadang ada satu waktu, ada suatu masa dimana aku kehilangan percaya diri aku gitu. Aku kehilangan ya
gua
itu tadi.
Gue kayaknya kalau gue ada di sini, kayaknya gue nggak bisa deh gitu.
Iya,
kayaknya
gitu loh.
Gue bingung deh mau ngapain gitu ya kan. Gitu. Karena hilang kepercayaan.
Bener.
Gitu. Sebenarnya gini, kalau untuk teteh flashback ke belakang, ketika kamu umur dari kecil umur 3 tahunan, ibu sudah melatih kamu untuk tampil di depan orang. Gunanya si tampil itu adalah melatih kepercayaan diri kamu, yang memang ibu kepengenan bahwa lo harus berani nih kalau di depan orang. Karena kalau lo nggak bisa tampil di depan orang, orang nggak akan tahu siapa lo. Orang nggak akan tahu lo bisa apa gitu. Nah, pada karena alasan itu, dari umur kamu 3 tahun ibu sudah ikutkan kamu lomba. Yang dari awal-awal pertama kali adalah kamu lomba joget di Hero Bekasi waktu itu. Kok niat banget sih, orang-orang banyak banget bilang, gila lo niat banget sih lo jauh-jauh cuman buat ngikutin lomba fashion show, jauh-jauh cuman buat lomba ini dan itu. Pada dasarnya ibu ngelatih ibu ikutin lomba kamu bukan karena ibu pengen kamu menjadi sesuatu. Udah menjadi sesuatu udah pasti, tetapi intinya di situ bahwa ibu ingin ngelatih bahwa kalau lu mau jadi seseorang, lu orang harus tahu siapa lu gitu. Kalau misalnya lu nggak punya apa-apa, orang nggak akan kenal. Nah, terbukti itu amat sangat berguna ketika kamu kelas 2 SD, kamu ikutan Dai Cilik dan kamu jadi juara 1. Waktu itu kamu kelas 2 SD, kamu juara 1 antar sekolah SD se Gunung Putri Bogor. Terus kamu kelas 4 juga kamu juara Dai Cilik. Kelas 6 terakhir kamu juga juara Dai Cilik. Dan di situ itu adalah melatih kamu, kalau nari okelah, kamu adalah penari, tapi kan kalau nari kamu selalu grup. Nah, kalau solonya itu kamu ikutan Dai Cilik. Itu kamu sendiri. Di mana di situ kamu dilihatin banyak orang. Sekarang kalau itu kamu, ibu enggak ngelatih kamu dari zaman kamu masih kecil, mungkin orang akan punya rasa takut. Dan satu hal yang kalau orang-orang sekarang kan kadang kalau anaknya kalah, mereka udah nyiapin hadiah itu di belakang. Kalau buat ibu enggak, dari kamu kecil ibu selalu ajarkan bahwa hidup itu ada menang ada kalah.
Betul.
Jadi lo enggak usah takut untuk kalah gitu. Justru dari kalah itu lo harus belajar besok harus gimana lagi. Nah, itulah awal dimana ibu melatih rasa percaya diri kamu. Dan sampai kamu ikutan Idola Cilik, ingat gak? Ingat. Berapa kali Idola Cilik?
Sampai 5 kali.
Okay. Dan walaupun kamu gak masuk, itu adalah suatu hal yang wajar. Dan itu ya udah teh, lihat ya, untuk menjadi seseorang itu butuh perjuangan. Ikut tes iklan kesana kemari, ikut kuis dari TV ke TV. Kamu ikut harus ngapalin ini untuk jadi none cilik. Sampai jadi juara favorit. Dan itu terus, dan itu jadi terus kamu lakukan dan ibu terus dukung, naik angkot, turun angkot, naik metro mini,
naik bajaj,
dan itu makan di warteg kita saat itu ya kan. karena kita juga nggak ada kendaraan.
Iya, but nah, the point is,
poinnya adalah di situ, Teh, kalau kamu ingin menjadi seseorang, kalau kamu ingin tampil di depan orang, kamu harus bisa mengalahkan diri kamu sendiri. Nah, kalau zaman kecil dulu, kalau lu mau nyanyi, lu harus hafalin lagunya. Dengan kamu hafal lagunya, lu gak akan takut lagi ketika nyanyi di depan orang. Kalau lu mau pidato, lu harus hafalin dulu materinya, jadi lu bisa tampil di depan orang. Nah, kenapa? Nah, yang ibu lihat sekarang-sekarang ini di Teteh, kadang aku kok tidak percaya diri, karena ibu lihat Teteh ini tidak percaya bahwa Teteh itu tidak menguasai materi yang akan Teteh bawakan. Jadi Teteh sendiri jadi bingung. Oh, aku tuh gak pede, aku takut. Karena ketakutan yang, karena Teteh tidak mendalami materi itulah, maka Teteh tidak bisa, Teteh merasa percaya diri Teteh hilang. Dan sama satu, ini di fisik ya. Ini pengalaman ibu zaman kuliah. Dari dulu ibu bukan wanita langsing yang semampai gitu. Ibu mah yang namanya langsing gak ada, dari kecil memang udah gendut. Tapi ibu bisa tampil, gue bisa ngemsi di depan orang, gue bisa mau dimanapun, orang mau ngomong apapun, mau di, pokoknya kegiatan apapun, ibu pasti disuruh ngemsi.
Meskipun ibu gendut.
Meskipun ibu gendut, itu yang orang tanya. Cuk, kenapa sih lo? Lo kan gendut nih ya. Kok lo bisa sih percaya diri tampil di depan orang? Satu hal yang ibu bilang ke orang adalah, gue cuman gendut dan gue nggak cacat. Apakah orang gendut itu tidak boleh berkarya?
Betul.
Apakah orang gendut itu tidak boleh tampil? Tidak. Walaupun gue dengan kekurangan, kalau kata orang mah katanya kekurangan karena gue gendut. Kalau kata gue mah kekelebihan. Orang gue
kelebihan lemak.
Kelebihan berat badan, coy. Gila lo. Masa berat segini dibilang kurang? Salah lo. Nah, tapi di sini ibu mau bilang bahwa, lo gue gak cacat. Dan gue menguasai apa yang harus gue tampilin. Jadi besok gue mau tampil, besok gue mau MC. Gue belajar dulu nih. Besok ini siapa orang yang kita hadapin? Kedua, materinya apa nih? Ketiga, suara kita harus jaga. Performa kita juga harus dijaga. Jadi ketika kita tampil, kita gak mau maluin gitu. Dan satu hal, ketika ibu tampil di depan, ya udah gue anggap semua teman gue gitu. Jadi gue cuek aja, gue mau ngapain juga gue cuek aja. Satu hal bahwa siapapun boleh berkarya.
Betul.
Siapapun boleh tampil. Ibu selalu bilang sama kamu dan ibu selalu percaya bahwa tidak ada anak yang bodoh, tidak ada anak yang jelek, tidak ada anak yang kurang.
Betul.
Semua anak punya kelebihan.
Benar.
Tapi kelebihan itu Allah kasih dalam bentuk yang berbeda-beda. Mungkin dia pinter matematikanya, mungkin dia pinter bicaranya, mungkin dia pinter menggambarnya, mungkin dia pinter dalam hal lain lah, olahraganya. Mau fisik lo cacat, tubuh lo kurang kek, mau lo ngapa, kenapa kek, itu tidak akan menjadi halangan kita untuk tampil. Itu tidak jadi halangan kita untuk jadi mempunyai karya apapun gitu. Jadi lo nggak boleh ngerasa bahwa, oh gue kan gak secantik orang itu, oh gue kan bego, gue nggak ngerti, gue nggak bisa apa-apa
karena
gitu.
Kadang juga selain misalnya aku sendiri udah nyiapin materi dengan mateng gitu, cuman terkadang misalnya nih di dalam lomba lah ya, kita let's say kita lagi lomba gitu, kadang tuh kita suka, aku terutama ya, aku suka ngerasa kayak pas ngelihat orang lain gitu ya. Pas ngeliat orang lain
lebih bagus.
Iya, terus udah jadi jiper duluan nah. Kayak, wah kayaknya gue gak bakal deh bisa kayak dia. Oh, kayaknya dia lebih jago deh, gue emang gak ada apa-apanya. Kadang tuh pikiran-pikiran itu tuh membuat aku ngedown, membuat aku kayak, wah kayaknya gue dah gak ada, gue gak bakal nih, gue gak bakal kayak
coy,
gitu.
Coy, itu manusiawi. Semua orang pasti akan begitu. Kita kalau itu tuh kalau lomba, kalau kata ibu ya, itu kalau lomba. Tapi kalau misalnya enggak sih, sebenarnya enggak juga, karena kita kalau lomba itu kan dipres bahwa kita harus menang. Tapi intinya sebenarnya itu harus dihilangin dari otak. Ibu selalu bilang, lo kalau mau ngapa-ngapain lo harus yakin.
Benar.
Taruh di otak lo, yakin gue bisa. Taruh di hati lo, gue yakin gue bisa.
Tapi terkadang itu nggak terjadi hanya dalam lomba doang sih.
Betul.
Kadang dalam misalnya
keseharian
di kelas pun misalnya gitu, ketika misalnya nih dosen kayak siapa yang bisa begini 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 gitu, terus kayak gue jadi ngeras gue bisa kayak gitu, tapi gue tahu ada orang yang ada teman gue yang lebih jago dari gue, jadi kayak ah nggak mungkin, pasti dialah yang pasti.
Nah gitu. Itu yang harus dihilangkan sebenarnya, bahwa gini, itu kembali ke tadi, kita harus hilangkan bahwa orang lebih jago dari kita. Yang harus dibentuk dalam diri kita adalah gue pun bisa lebih dari dia. Itu sama satu hal adalah kalau lu mau ngapa-ngapain aja lu harus mateng, lu harus mateng,
nggak bisa asal,
lu nggak bisa asal ngomong, nggak bisa. Sekarang lu mau ngapain aja, lu mau bikin kue, kalau misalnya lu nggak inget satu resep pasti rasanya harus gak enak dong gitu. Apapun itu, kalau kita kalau kita udah siap mateng, pelajaran bahasa Indonesia deh, besok bu ini Budi, ini Bapak Budi, Budi adalah kakaknya Wati, Wati ada blablabla, lu udah hafal nih, lu mau ngomong kayak apa aja karena lu udah materi, lu udah mateng, lu udah pasti bisa. Sama satu hal, lu jangan pernah berpikir bahwa orang itu lebih hebat dari gue. Dibalik, gue lebih hebat dari orang itu. Urusan entar ternyata lo gak bisa, itu urusan nanti. Karena apa? Ketika kita berpikir bahwa orang itu lebih hebat dari kita, kita udah ngerasa jatuh duluan.
Benar.
Tapi kalau di mindset di otak itu bahwa kita udah bilang bahwa gue bisa kok kayak dia, gue bisa lebih hebat dari dia. Ingat, ibu selalu bilang, tidak ada orang yang tidak bisa, adanya orang yang tidak mau.
Betul.
Tidak ada orang yang tidak bisa, adanya orang malas.
Nah.
Tidak ada orang yang bisa, adanya orang yang memang nggak mau ngapa-ngapain. Semua orang bisa. Orang dikasih mulut, orang pasti bisa ngomong dong. Orang dikasih mata, orang pasti bisa ngeliat dong. Orang dikasih kuping, orang pasti bisa mendengar dong.
Tinggal gimana kita bisa.
Nah, sekarang gimana lu bisa mengelola semua apa yang lu lihat menjadi serangkaian kata gitu. Seperti MC lah. Kadang gue grogi nih, Bu. Nah, seorang MC itu akan omongan itu akan terus berlanjut, akan berlanjut dengan waktu gitu. Jadi itu harus dilatih. Nah, ketika lo banyak latihan sama dengan belajar. Kalau lo mau jadi seperti dia, lo harus banyak belajar juga. Terus belajar sehingga materi lo kuasain. Jadi ketika lo ada di hadapan orang, enggak ada tuh dia lebih hebat dari lo, enggak ada. Di seluruh anak di dunia ini tidak ada anak bodoh, tidak ada anak yang tidak pintar. Semua anak cerdas, semua anak pintar. Semua anak bisa. Gitu. Tapi bagaimana kita bisa mengelolanya?
Benar.
Kalau misalnya lo mau pintar tapi nya lo ya cuman tidur-tiduran aja, lo cuma duduk-duduk aja, lo cuma main game aja.
Ketinggalan
coy, gitu. Jadi intinya sekarang untuk melatih kepercayaan dirimu adalah coba rubah mindset bahwa orang itu lebih baik dari gue. Tapi gue lebih baik dari orang itu.
Dari konsepnya aja udah percaya diri kan, percaya sama diri sendiri.
Betul, itu dia. Jadi bahwa kadang orang nih sekarang lagi fenomena anak-anak lagi mau lulus-lulusan. Aduh, gue tuh gak bisa nih masuk universitas ABCD nih, gue pasti gagal gini. Iya gak? Setiap manusia udah dikasih sama Allah rezekinya masing-masing.
Betul.
Ya. Jadi kita sepintar apa, sepintar apapun kadang tidak sesuai ekspektasi. Ya kan? Nah, disitulah bahwa kita selain percaya diri, kita harus punya keyakinan. Kita yakin bisa.
Yakin terhadap diri sendiri.
Betul. Jangan pernah kamu meremehkan diri kamu sendiri.
Betul.
Ketika kamu meremehkan diri kamu sendiri, ya udah kelar. Lo akan terpuruk terus.
Iya,
lo akan merasa terbelakang terus.
Bener banget.
Lo akan merasa bego terus. Lo akan merasa bahwa aduh, gue gak bisa apa-apa. Itu. Jadi intinya di sini adalah yuk rubah mindset lo aja gitu. Bahwa lo bisa. Gue bisa kok. Gue yakin bisa. Karena Allah tuh ngasih ke semua orang otak sama kok. Kenapa ada orang yang kakinya cuma satu tapi dia bisa jadi pengusaha besar? Karena dia yakin dengan dirinya. gitu. Kenapa banyak orang gendut jadi pengusaha? Ya karena memang dia memanfaatkan kegendutannya dia untuk menjadi seseorang.
Benar.
Kenapa enggak?
Betul. Karena misalnya kita punya kekurangan pun, ketika orang lain tahu kelebihan kita, orang lain tuh kayak aku rasa nggak bakal ngelihat kekurangan kita itu.
Betul,
deh ya
kasih. Betul, betul.
Kayak kita aja misalnya kita ngelihat ada teman kita pinter nih misalnya, tapi dia misalnya let's say orangnya dalam fisiknya misalnya gendut atau misalnya fisiknya kecil pendek kayak gitu, tapi karena dia pinter kita oh emang dia pinter, emang respect dia mah bisa jadinya. Iya jadi respect gitu.
Dan sama sama begini deh, bahwa kita tuh hidup harus humble sama siapa aja. Lu jangan jaga jarak dengan siapapun. Maksudnya lu bersahabat aja dengan siapapun, dengan kehidupan lu, dengan segalanya. Jadi itu, jadi hidup itu dibikin enak gitu, jangan dibikin susah. Terus kadang ini kebanyakan orang yang gendut itu gak pede.
Betul.
Kebanyakan seperti itu. Padahal ya itu kembali bahwa jadikan kegendutan lo itu jadi sesuatu yang unik.
Bukan cuma kegendutan sih ya sebenarnya gitu. Banyak hal sebenarnya.
Iya, banyak hal. Kadang Pak itulah. Itu memang harus sebenarnya dari dilatihnya itu dari jamaah.
Tapi yang aku pelajarin juga ya, kayak aku kan pernah juga di keadaan iman aku percaya diri. Kadang ada pernah enggak, kadang aku bisa bangkit dari percaya diri aku pernah ngalamin fase-fase itu, dan pasti aku yakin teman-teman yang dengerin juga pernah ngalamin fase-fase itu gitu. Dan yang aku dapetin ketika aku berusaha untuk bangkit lagi adalah aku berusaha untuk sekarang-sekarang ini sebenarnya aku berusaha untuk nge-heal diri sendiri, untuk enggak mengcompare diri aku dengan orang lain.
Nah
gitu, karena aku dan orang lain jelas berbeda.
Betul.
Ya jangan orang lain lah, aku dengan ibu aja beda. Betul. Gitu kan, nggak bisa dibandingin gue dengan orang lain gitu. Enak. dan juga kayak apa ya, gue udah pernah kalau kita flashback, gue nggak pernah tahu orang itu dulunya gimana. Mm-mm. Dan begitu pun kita gitu. Mm-mm. Kan jadi kita maksudnya kita ngeliat orang sekarang, oh dia jago ini, terus kalau misalnya kita lihat flashback, oh iya jelas dia dulu pernah begini, dia lomba ini, dia usaha ini, bla 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 bla. Ya gue kalau mau compare gue sama dia, ya gimana, orang gue aja dari dulu misalnya masih suka ya nggak se usahanya nggak sekeras dia zaman dulunya gitu. Dan juga kayak, nah kalau misalnya kita kayak terus mau compare diri kita sama orang lain, kayak ih si dia begini, ih si dia begitu, menurut aku kayak malah bikin jadi kita tekanan gitu kan.
Pernah gak kamu, inget gak kamu, ibu selalu bilang, ini ketika kamu, ini tentang nilai. Inget gak kalau ibu selalu bilang, sainganmu adalah nilaimu.
Bener, bukan.
Bukan nilainya orang lain.
Saingan kita tuh diri kita sendiri.
Saingannya itu adalah dirimu sendiri.
Betul.
Kalau kamu bersaing dengan orang, berat.
Betul.
Ibu selalu ngajarin itu, iya kan ke kamu kan?
That's the point.
Karena kalau lu pengen ngelebihin orang lain susah.
Benar.
Perjuangan lu akan lebih berat.
Benar.
Tapi kalau minimal sekarang misalkan lu punya nilai 5. Gimana nih lu bisa ngalahin si 5 di diri lu? Gitu. Gimana caranya? Oh, kalau dulu belajarnya cuman dari sini sampai sini, berarti dari
harus
sekarang
lebih.
Harus lebih. Nah, jadi sekarang sama juga dengan rasa kepercayaan diri itu. Yang harus dikalahkan adalah diri kamu sendiri. Jadi jangan merasa bahwa aduh gue begini, aduh gue begitu. Oh jangan itu, udah. Yuk gue bisa
focus
aja ininya
on myself.
Yes, jangan gini. Oh si itu kalau mau tampil pakai gaya seperti ini, belum tentu itu nyaman di kamu.
Bener, pokoknya yang penting jadi diri kita sendiri. Kita harus tahu gimana kitanya.
Betul.
Terus juga harus ya itu sih sebenarnya juga menggali diri kita sendiri, mengetahui dan kenal sama diri kita sendiri itu penting banget ya. Betul. Untuk meningkatkan kepercayaan diri itu gitu misalnya.
Nah, ini deh, nih sudah dipotong. Ini adalah kembali ke masa lalu.
Mm-mm.
Kembali ke orang tua.
Nah.
Setiap orang tua harus bisa mengetahui bakat minat anaknya.
Jadi udah tahu dari dulu
dari
ya.
Dari kecil. Nah, ketika contoh di kamu deh.
Mm-mm.
Dari zaman kecil ibu selalu ngelihat, oh kamu nih bidang seninya lebih menonjol di bidang lain-lain. Jadi ketika kamu dapat matematika nilai 4, ya gue enggak sedih.
Mm-mm.
Ya ketika kamu nangis nilai kamu, oh, bu, oh matematika aku 4, ibu cuma bilang, ya udah enggak apa-apa.
Karena emang aku enggak di situ bidangnya.
Terus ibu akan bilang, ya udah, nilai kamu yang lain mana? Ayam nilai yang lain bagus. Ya udah enggak apa-apa. Ibu selalu bilang seperti itu karena di sini adalah setiap anak mempunyai punya kemampuan yang berbeda.
Benar.
Nah, jadi di sini adalah mungkin ada ibu-ibu yang dengar di luar sana dari masih mungkin sebenarnya dari mereka masuk SMP lah. Kalau SD
mulai-mulainya.
Karena kalau masih SD mereka masih berkembang, mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Tapi ketika masih SMP itu udah mulai terlihat bahwa oh ini udah mulai udah mulai mengerucut nih kayaknya ke sini nih gitu. Mungkin matematikanya lebih menonjol, IPA-nya lebih menonjol, seninya lebih menonjol. Nah, ketika di SMP nih orang tua udah mulai harus peduli. Jadi si anak ketika mau kuliah mereka udah nggak menanya lagi, aku harus kemana ya Bu?
Bener sih, tapi juga kembali lagi ke orang tua ya gitu. Terkadang ada orang tua mungkin yang seperti ibu yang pemikiran kayak yang apa aja yang penting anak senang gitu. Cuman kadang banyak juga teman-teman aku yang punya orang tua yang ketika misalnya gue suka make up misalnya, aku suka make up, tapi orang tua ngapain sih make up make up masih kecil juga bla bla bla. Kita jadi kayak loh, gue kan punya interest di sini gitu, tapi gue nggak boleh gitu. Misalnya juga yang lain, misalnya kayak teman-teman aku yang suka bola misalnya, tapi dilarang sama orang tuanya karena emang bola ngehasilin apaan nanti, misalnya kayak gitu. Atau waktu dulu waktu aku mau SMP ke SMA gitu, milih IPA atau IPS gitu, kan banyak tuh teman-teman aku yang passionnya di IPS tapi karena
orang tuanya maunya IPA, anak yang
itu gimana tuh, maksudnya cara kita nyikapin nih, cara anak untuk menyikapi, karena nggak mungkin juga kan kita
membantah,
untuk ngelawan betul. Orang tua gitu.
Nggak, kayaknya sih ya orang tua sekarang juga nggak sama kayak orang tua dulu sih. Intinya bahwa mami-mami di sana, di luar sana, mama, papa, ayah, bunda, yuk kita mulai terbuka terhadap keinginan anak kita. Kita sudah mulai membuka diri kita bahwa anak kita tuh bukan kita. Mom, yuk kita mulai belajar dari sekarang bahwa ajari mereka untuk hidup dengan apa yang mereka mampu, bukan dengan apa yang orang tua mampu.
Nah.
Karena kalau misalnya kita sebagai orang tua egois dan kita sebagai orang tua hanya menginginkan bahwa yang ini nggak mungkin menghasilkan, yang ini nggak mungkin menghasilkan, yang itu nggak mungkin menghasilkan, berarti kita sebagai orang tua tidak percaya dengan ketentuan Allah. Kita sebagai orang tua harusnya lebih terbuka. Ya udah, kita mendukung aja selama itu kegiatan positif.
Betul.
Nah, kalau nanti sekiranya kegiatan itu mulai melenceng, barulah kita luruskan. Tapi kalau misalnya anak suka make up nih, sekarang banyak kok muak yang berhasil. Sekarang gini deh, dad di luar sana, tujuan anak kita sekolah adalah satu, kerja. Kalau dulu mungkin orang tua, cita-cita kamu jadi apa? Jadi dokter. Jadi insinyur. Jadi apa? Tidak seperti itulah sekarang, bahwa dunia sekarang itu lebih banyak.
Lu bisa jadi
banyak. Lu bisa jadi apa aja
dan
gitu.
Jadi apa aja pun bisa jadi sukses.
Yes. Dan satu hal. Kalau memang nih anak nantinya bisa jadi bos untuk diri sendiri, kenapa enggak?
Benar.
Gitu. Jadi buat ibu-ibu di luar sana yang dengerin, kita mulai belajar membuka hati, kita belajar membuka wawasan kita. Kita jangan terlalu egois bahwa anak itu harus seperti kita. Tidak seperti itu.
Karena kembali lagi ya, tiap individu berbeda.
Betul. Nih. Walaupun itu anak kita yang melahirkan, kita yang mendidik, kadang kita harus tahu bahwa mereka ini mempunyai kehidupan sendiri.
Benar.
Kita sebagai orang tua, kita mengajarkan mereka satu hal, yaitu takutlah akan Tuhanmu, takutlah akan Allah. Ketika mereka dibeli pelajaran itu, mulai dan ketika mereka memang sudah tahu bahwa Allah akan menjaga mereka, kita tahu bahwa Allah akan menjaga mereka, mulailah lepaslah mereka, biar mereka mempunyai keinginan sendiri. Karena nanti pun setelah mereka lulus, mereka akan lepas dari kita, mereka akan hidup dengan dia dunianya mereka. Karena kalau kita yang mengatur, ketika mereka terpuruk, orang tua yang akan disalahkan.
Benar.
Tapi kalau kita orang tua mendukung, kita doakan anak-anak kita supaya memang apa yang mereka cita-citakan itu memang itu yang diridhoi Allah, itu yang memang menjadikan nanti bisa menjadi masukan untuk mereka, kenapa enggak? Yuk mom yang ada di luar sana, yuk kita sama-sama dukung anak kita ke hal-hal yang positif. Kita mulai ngelihat bahwa oh ini bakat anak kita di sini, kita mulai arahkan, kita mulai dukung, dan insya Allah apa yang mereka cita-citakan dengan doa kita akan terkabul. Apapun itu, selama itu positif, rasanya Allah tidak akan selama itu di jalan Allah ya, bukan hal yang maksudnya yang melanggar aturan-aturan Allah, kenapa enggak gitu.
Benar banget.
Jadi intinya kita kembalikan bahwa kita sudah ajarkan anak kita dari kecil masalah agama. Jadi insya Allah kita percaya anak kita bahwa dia mampu menjaga dirinya. Jadi apapun pilihan mereka, mereka akan tetap bisa menjaga diri mereka dan mereka akan sukses.
Iya, benar banget.
Dan satu hal ya Teh ya, jadi bos diri sendiri lebih enak daripada jadi karyawan sebenarnya. Jadi kalaupun nanti besar kamu nanti bisa jadi bos diri kamu sendiri, kenapa enggak? Menjadi mua yang handal juga kenapa enggak? Menjadi vlogger yang bagus kenapa enggak juga? Sekarang menjadi atlet pesepak bola duitnya juga banyak.
Benar.
Jadi apapun selama itu sebenernya, positif kita dukung aja.
Selama itu positif dan kitanya juga bekerja keras untuk itu, ikhtiar untuk itu, betul, pasti akan menghasilkan juga.
Betul, pasti
gitu
Allah
kan
akan kasih jalan ketika bener kita yakin gitu.
Iya, cuman memang terkadang itu tadi gitu ya, kita anak-anak merasa mungkin, aku sih enggak ya, maksudnya mungkin aku cuma menyuarakan suara teman-teman aku yang di luar sana gitu. Karena gini kadang kita udah merasa melakukan hal yang benar gitu. Tapi yang kita butuhkan tuh cuma satu sebenarnya, dukungan. Bener. Kadang ada aku gitu. Oke, aku bisa percaya diri karena dari dulu ibu ngedukung aku, teman-teman aku juga ngedukung. Misalnya aku membuat karya, teman-teman aku kayak, "Wah, Dea keren banget, bla 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 bla," dan itu membuat aku jadi semangat gitu. "Oh iya, Dea keren banget tadi lombanya," misalnya gitu. "Oh, Dea gini-gini." Dan ibu juga yang, "Ih, Teteh keren banget." Atau misalnya aku enggak menang, ibu pakai selalu yang nggak apa-apa
berjuang lagi
kayak gitu. Cuman kadang ada teman-teman aku juga yang ketika dia melakukan sesuatu tuh malah ketika dia membuat satu karya malah kayak apaan sih, itu kayak gak dapet dukungan, nggak, dia ngerasa karyanya itu nggak didukung atau bukan karya, apa yang dilakukan itu nggak didukung gitu, entah sama orang tuanya entah sama lingkungannya kah, jadi membuat dia ngedown dan membuat kayak, "Ya udahlah, percuma gue bikin gini gitu. Percuma gue ngelakuin ini karena ya maksudnya ya percuma aja, gak bakal ada yang ini juga, gak bakal ada yang respect, gak ada yang ini, gak ada yang itu gitu."
Kadang gini Teh, komunikasi seseorang itu selalu berbeda. Mungkin kita kan gak pernah tahu. Nih anak sebenarnya mungkin orangnya tuh kurang enak diajak gaul, jadi orang-orang juga ke dia ini kurang respect. Nah, kalau ke orang tua, mungkin satu orang tua sibuk bisa jadi. Kedua, komunikasi antara dia dengan orang tuanya juga memang kurang bagus. Jadi banyak aspek nih. Jadi kalau misalnya kata ibu sih, buat anak-anak di sana yang mau berkarya, walaupun lingkunganmu tidak mendukung, selama memang itu kegiatan yang positif,
Kegiatan yang baik,
jangan pernah kamu menyerah. Betul. Karena ingat, dari 1000 karya yang kamu buat,
betul, kita gak pernah tahu.
Ibu yakin, pasti ada 2 atau 3 yang orang akan respect dengan kamu,
yang akan dilihat sama orang,
yang akan dilihat oleh orang. Jadi jangan pernah menyerah. Jangan pernah karena, "Oh, gue gak mau berkarya karena orang gak mau lihat gue." Jangan mau berkarya pula, jangan berkarya karena mau dilihat orang juga.
Bener.
Karena kalau mau dilihat orang, ketika orang tidak respect ke kita sedih.
Jadi sedih, benar.
Tapi berkaryalah, lakukan untuk diri kamu
sendiri,
untuk agamamu, untuk orang tuamu, untuk negaramu.
Benar.
Lillahi ta'ala, ikhlas kamu lakukan. Jadi ketika kamu tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan, ya udah lillahi ta'ala aja gitu. Gak usah sedih juga. Besok lo berkarya aja lagi yang lebih bagus. Lo cari lagi aja kegiatan yang lebih bagus lagi. Intinya jangan menyerah.
Betul. Dan terus menggali potensi diri. Bener. Juga ya.
Oh, mungkin, oh iya ya. Oh, kemarin udah bagus sih,
tapi kurang.
Mungkin gini, kadang kadang bagus menurut kita belum tentu bagus menurut orang. Jadi intinya, oh ya mungkin kalau yang kayak gini orang gak suka, bikin aja yang lain lagi. Mm-hmm. Yang sekiranya orang suka, tapi yang positif loh ya, jangan yang gak positif.
Yang positif itu yang gak melanggar diri sendiri
dan merugikan orang lain,
melanggar norma agama, betul, norma negara.
Betul.
Itu yang kayak gitu,
tidak
yang positif,
memalukan
ya
orang tua. Jadi kamu harus ingat itu. Karena apapun, pokoknya jangan pernah merugikan orang lain. Kalau yang merugikan orang lain,
pasti
udah
orang lain
gak suka. Juga karena suka. Bener. Hello, siapa ya? Lu gitu ya. Jadi intinya nak, terus berkarya apapun itu demi dirimu sendiri, demi keluargamu, demi agamamu, demi bangsamu. Insya Allah kalau kamu ikhlas, apa sih yang gak bisa?
Betul, ikhlas dan berusaha.
Jangan menyerah, jangan menyerah. Loh kok nyanyi?
Oke deh, kalau kayak gitu berarti kita tarik kesimpulan ya, how to be percaya diri. Itu jangan, pertama jangan pernah menyerah dan jangan pernah malu dengan diri sendiri. Karena gak ada orang yang bodoh, gak ada orang yang
tidak bisa,
hanya orang yang malas dan tidak mau.
Yes.
Lalu juga jangan meng-compare diri sendiri dengan orang lain. Karena kita jelas berbeda satu sama lainnya dan setiap orang punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing.
Betul.
Dan juga yang terakhir tadi apa? Apa yang terakhir?
Ya, bahwa kita mampu, bisa.
Oh iya,
jangan pernah
percaya.
Gini, buatlah karya yang tidak merugikan orang lain.
Betul.
Karena kalau misalnya kamu berkarya dan kamu disukai orang lain, itu akan lebih berguna. Jadi jangan yang kira-kira merugikan orang lain, merusak dirimu sendiri, merusak bangsa agamamu, merusak nama orang tuamu dan lain-lainnya. Jadi berkaryalah yang baik, berkaryalah sesuatu yang positif. Insya Allah karyamu itu akan dihargai oleh orang lain.
Dan yang paling penting adalah percaya dengan diri sendiri.
Dan satu lagi, mulailah kamu berkomunikasi dengan orang lingkunganmu, terutama dengan kedua orang tuamu. Jadi insya Allah apapun yang kamu lakukan itu adalah yang terbaik.
Amin. Oke deh semuanya.
Oke, terima kasih udah dengerin ya.
Yes.
Ini episode yang kedua, mudah-mudahan juga ada yang denger
dan semoga bermanfaat juga ya, Mam ya.
Terus kalau misalnya mau curhat apa, ibu sih senang-senang aja ngedengerin. Apapun, misalnya ada masalah apa kita mau dengerin, mau tukar pikiran, yuk boleh langsung aja DM Dea Siva Ananda. Nanti kita bahas, kita
betul,
ngobrol bareng-bareng.
Teman-teman boleh banget request di DM juga atau di line, misalnya kita mau ngomongin ini dong deh, ngomongin ini dong, itu boleh banget ya.
Boleh banget. Jadi kita terbuka untuk apapun dan
betul,
insya Allah buat semua yang ngedengerin, saya berdoa semoga Allah selalu memberikan kebaikan buat kalian.
Amin,
semua.
Amin, amin ya rabbal alamin.
Semoga apapun yang kalian cita ceritakan Allah kabulkan. Mudah-mudahan
amin.
Allah panjangkan rezekilah kalian dan Allah selalu berikan kesehatan buat kalian.
Amin. Oke deh teman-teman, see you on the next podcast.
Bye.
Monter
Mommy
and Other Talks. Goodbye.
Bye.
Assalamualaikum.
Assalamualaikum.